Менскі гарадскі суд пакінуў у сілі папярэдняе рашэнне маскоўскага суду аб пазбаўленні права на зямлю сем'яў Васкабовічаў, якіх асяляюць з дому на вуліцы Уманскай у сувязі з будаўніцтвам метро. Нагадаю, у лютым Васкабовічы накіравалі адкрыты ліст Александру Лукашэнку, а на сваім доме вывесілі плакат, у якім заявлялі пра беззаконні чыноўнікаў. Васкабовічы пратэставалі супраць умоў высялення з двухпавярховага катэджа. На тры сям'і ім выдзелілі толькі дзве кватэры, двух- і трохпакаёўку. Адселенцы патрабавалі выдаць грашовую кампенсацыю за дом, ды выдзеліць зямельны ўчастак пад новую забудову. Гаспадар дома Алексей Васкабовіч паведаміў свабодзе, што на пачатку красавіка ён патрапіў на прыём да старшыні менскага гарвыканкаму Міхаіла Паўлава, які нібыта пагадзіўся на гэтыя ўмовы.
Міхаіл Яковлевіч паабяцаў: «Хорошо, мы вам абяцаем кампенсацыю і прадастаўляем участка на строительство жилого дома». После этого я пошел дальше прорабатывать вопрос на получение компенсации у дирекции строящего Минского метрополитена. К сожалению, у них очень финансовое положение тяжелое.
Паводле Алексея Васкабовіча, кіраўніцтва метрабуду, каб зэканоміць грошы і не выплачваць кампенсацыю, вырашыла абысціся без зносу ягонага дома на вуліцы Уманскай. Гаспадару да апошняга дня нібыта казалі, што гэта магчыма. Але учора, 18 траўня, адбыўся гарадскі суд, які пацвердзіў ранейшыя рашэнні забраць у нас зямлю, кажа сын гаспадара Дзяніс Васкабовіч.
Момент спор идет о том, что в течение 10 дней, если мы сейчас ее попытаемся обжаловать в надзорном порядке через председателя городского суда, соответственно, результатов, если никаких не будет, начнется выселение. Выселение приблизительно такое же будет, как у Ходькова. Только с той разницей, что здесь малые дети, здесь женщины, и то, что здесь мужчины там порешительнее, поздоровее.
Нагадаю, у лютым при выселении домов на проспекте Дзержинскага метрабудовцы спалили хату Василя Ходькова, які так само был не згодны с умовами примусового переселения. Василя Ходькова за акции протеста двойчы затрымлівала міліцыя. Гаспадар дома быў аштрафаваны. Паводле звестак, Васіль Хацькоў часова з'ехаў з Беларусі.